Me kuulemme vielä pyhä sanaa Johannes evankeliumi 16. peatykistä ja 16. salmista kuni 21. salmini. Aka kun yhtu tuli, läksit tämä jyngrit mereranta ja astusit paatti ja tuli teiselle puolelle meret Kapernauma. Aka pimeetus oli jopa käes ja Jeesus ei ollut vielä tullut nende juurte. Ja meri hakkas lainettama, ses tuul puhus. Ja kuinat nyt olit söudnut umpes 25 vai 30 vaku maat, näkit nad Jeesust merel köntivät ja paati lähetale jõudvat. Ja nad löid kartma. Aga tema ütles neile, minä olen see, ärge kartke. Nyt nad tahtsid teda paati võtta ja varsti sai paat sinna randa, kuhu nad sõitsid. Aamen. Need, kes meist on hoolega lugenud Johannese evangeeliumi, olete märganud, et sageli on sündmus, millest seal räägitakse, ühtlasi ka jutluse lähtepunktiks. Kui näiteks Johannese evangeeliumis räägitakse pimedast mehest, keda Jeesus tegi nägijaks, siis selle järele Jeesus räägib endast kui maailma valgusest. Kui see sama pime mees, kes oli nägijaks saanud, heideti välja synagoogist selle pärast, et tema tunnistas Jeesust, siis Jeesus rääkis kõne heast karjasest, kes huulitseb omad ees ja tema omad tunnevad teda. Mõnikord antakse mõne lühikese lause osaga, mingi vaimulik viide. Näiteks, kui Juudas läks välja pühaõhtu süümajalt, Johannes lisab juurde ja öö oli. Mees, kes läks öösse. Nii palju ütlev väike lause. Ja tänases tekstis oli ka üks palju ütlev lause osa. Nimelt, pime oli ju käes ja Jeesus ei olnud veel tulnud nende juurde. Sellega ühtlasi apostel tahtis ütelda, et Jeesuse lähedus on usklikule inimesele oluline. Ja on aegu, kui meie issand paistab meist olevat eemal. Sellepärast Kristuse tulemispühal meie võime võtta need sõnad täna oma jutluse aluseks. Jeesus ei olnud veel tulnud nende juurde. On olemas olukordi, kus Kristus on meist tõepoolest või vähemalt näib olevat meist eemal. Jüngrid olid ju kutsutud selleks, et nemad pidid Jeesusega olema. Markus evangeeliumi 3. peatükis, kus Jeesus oma jüngrid kutsus, seal antaks ühtlasi ka need kohustused, mis jüngritel olid. Nad pidid välja minema kuulutama, aga nemad pidid Jeesusega olema. See oli jüngri põhiline kohustus olla Jeesusega. Aga 5000 söötmise järele juhtus niisugune olukord, et tekkis lahutus Jeesuse ja jüngrite vahel lühikeseks ajaks, aga siiski see tekkis. Jeesus oli toitnud suure hulga mehi, 5000, nagu evangeeliumid ütlevad, 5 leiva ja 2 kalaga, ja inimesed sattusid vaimustusesse, nii nagu see tavaliselt ikka on siis, kui Jumal maise elu osas annab meile oma õnnistuse. Inimesed haaravad sellest kinni harilikult üsna innukalt. Ja nad tahtsid teda kuningaks võida, sest missugune rahvas oleks see, kellele ei meeldiks kuningas, kes neile võib ilma tööta leiba anda. Ja neile ka meeldis Jeesus, kes suutis niisugusel viisil toita palju rahvast. Jeesus nägi hädaohtu, sest kord oli saatan tema juures peatunud ja ütlenud, mina annan kõik selle maailma kuningriigid sulle. Jeesus ütles talle, et ta peab taganema temast. Aga nüüd ei pakkunud saatan, nüüd tulid inimesed ja tahtsid teda kuningaks valida. Ja Jeesus ei ütelnud mitte nõnda, et ega mina ise ei otsinud seda kohta, vaid inimesed tulid lihtsalt ja tahtsid mind kuningaks. Ei, mitte nõnda. Jeesus jäi selle juurde, et tema ei võta oma võimu ei saatanalt ega inimestelt, vaid ainult isalt. Ka siis, kui isa annab seda risti kaudu temale, surma kaudu temale, aga siiski selviisil võtab tema oma kuningriigi vastu. Ja siis olid jüngrid olukorras, et nemad sattusid ka vaimustusesse ja tõenäoliselt oleksid nemad olnud selle asja organiseerijad, kuidas seda läbi viia. Jeesus nägi oma jüngrit ohtu ja sundis neid paati minema. Markuses ja Matteuses on mõlemal öelnud, ta sundis neid paati minema. Ma ei tea, kuidas ta seda tegi, aga ilmselt jüngritele ei meeldinud see, et sel tunnil neid korraga ära saadetakse, kui nii lähedal on Jeesuse kuningaks valimine, nagu nemad seda ka ise soovisid ja unistasid. Ja jüngrid oleksid võinud muidugi ütelda ka seda, meil on oma kodujärv siin ja meil on oma paat, kes saab meid sundida merele või järvele minema. Aga Jeesus sundis ja jüngrid andsid siiski alla. See oli jüngrite tark tegu, et nemad allusid Jeesuse korraldusele. Ja nad läksid ära. Jeesus jäi rahvaga sinna. Kui siis Jeesus oli lasknud rahva ära minna, tema ise tõmbus mägedesse palvetama. Ja nüüd, kui jüngrid olid paadiga järvel, tõusis torm. Iga torm on ju meremehele ohtlik, eriti kui laev on väike, nagu see kaluripaat seal oli jüngrite käes. Aga eriti on ohtlik siis, kui torm on vastu ja laine on vastu. Kuidas sa siis edasi jõuad? See torm ja tuul, mis neid oli aidanud järvel edasi, nüüd korraga see töötas nende vastu. Ja nad püüdsid kõik teha, mis võimalik, sõudsid, paati juhtida, õiges suunas hoida, aga lõpuks nende jõud ütles üles. Ja siis ütleb evangelist Markus niiviisi, et kui Jeesus nägi neil püsti häda käes olevat, see on üks nii eesti keele omapärane või rahvapärane väljendus, kui ta nägi neil püsti häda käes olevat. Tähendab, äärmises olukorras juba olevat. Enam ei ole midagi teha, ei suuda. Mehed on väsinud ja nõu küsida ei ole enam kusagilt. Kelle käes sina nõu küsid, kui sa oled öösel pimedas järvel oma väikese paadiga hukkumas? Ja see on olnud koguduse kogemus ka paljud sajandid. Väga märkimisväärne, et väga varakult hakati võrdlema issanda kogudust laevaga ja isegi kirikuhooned ehitati enam vähem laevakujulised. Nii ka siin issanda kogudus on nagu see väikene jüngrite pere laevas. Sel ajal, kui kirjutati Johannese evangeelium ja Markus evangeelium, oli see laev üsna tõsises hädaohus. Nad olid Jeesuse juurde tulnud, need usklikud inimesed, et tema juures ikka olla, aga aegajalt tulid ka rasked silmapilgud. Meie tulime issanda juurde, et me ikka oleme temaga, aga teie näete, et mõnikord tuleb neid silmapilke, kui tundub nagu oleks meist eemale tõmbunud. Mõtlen sellele, kui Jeesus jättis jüngrid õlimäele maha ja ära läks. Kas ei sarnanenud see sellele tähendamissõnale, mida Jeesus ise rääkis enne maapealt lahkumist, kui ta võrdles oma jüngrid sulastega, keda isand kutsus enese juurde ja andis neile talendid, ja läks ära kaugele maale pikaks ajaks. Ja siis on öeldud, kui ta pika aja pärast jälle tagasi tuli. Kogudus on vahepeal jäetud nagu oma pead siia maailma. Jeesus on ära läinud ja meie peame elama siin tema sõna ja tema vaimujuhtimisel, teda ennast meie ei näe. Ja kui siis Markus evangeelium kirjutati, oli koguduse laev tõesti tormide käes. Roomas oli keiser Nero tagakiusamine. Kui Johannes evangeelium kirjutati, siis oli keiser Domitsiani tagakiusamise aeg. ja nii on kogudus neid rasked silmapilk üle elanud. Mõtlen ka praegu meie olukorrale, meie väikese rahva juures. Te teate, et meil on terve hulk väikseid kogudusi, maakogudusi. Inimesed on küladest lahkunud elama mujale ja sageli on talud palmaja ümberringi üsna tühjaks jäänud. Külades on vähe elanikke, palmajad jäävad tühjaks. Ja kui paari nädala eest oli niisugune juhtum, et keskusest läks vend külastama ühte pisikest maakogudust, teatas ette ka sellest. Seal oli teada ja pidi ka siis issanda pühastusüümaeg toimuma ja niisi ka toimus. Ja osavõtjaid oli 7 inimest. Teised olid vanad, jõuetud, ei suutnud pikka maa ja talve teeoludes kokku tulla. Ja mis see kogudus, mida need 7 inimest peaksid mõtlema? Kas nad ei arva seda, et issand on neid üksinda jätnud siia maa peale? Meie tuleme sageli täiskirikusse ja ei mõtle neile, kes üksinda või kahekesi või väikese hulgana tulevad issanda kotta. Jumal olgu armuline ja antku meile südames, mõtelda ka nendele vajadustele. Ja seal on meil ka meie isikliku elu vajadused. Kui mõtlen praegu vähktöves olevale inimesele, ta elab üksinda, oma korteris abistajat ei ole, haigus on raske, ütelge, mis ta peab tegema. Seal on emakene, kes kurdab ja ütleb, elan oma juudikust pajapajaga ühes toas, ühetoaline korter, ja ma pean taluma kõike seda inetust ja halba, mida tema teeb oma sõpradega seal korteris. Ja ütle, kuhu ma pean minema ja kuhu me saadame teda. Niisugusel tunnil, kui inimene on raskuse käes, siis tuleb Jeesus. Jeesus tuli siis neile appi, nagu seda ka lugesime. Aga miks siis Jeesus ei näinud ette niisugust hädaohtu, et ta sundis üldse jüngreid minema paati? Vaadake, Jeesusel ei ole mitte ülesandeks hoolitseda ainult jüngrite välise heaolu eest, vaid ka nende vaimuliku elu ja iseloomu kasvamise eest. Muidugi oleks see jüngritele palju mugavam olnud jääda ööseks lihtsalt rannale ja puhata seal, hommikul välja sõita. Aga Jeesus teadis, et jüngrite iseloomu on ka vaja kasvatada. Ja veel enam, vaja on tulevastele põlvkondadele näidata issanda hoolt ja abi oma jüngriteks. Ja issand saadab siis neid raskusesse. Minge merele, minge järvele, see järv oli küllalt suur, nimetati ka mereks. Ja nad läksid välja ja sattusid hädaohtu. Ja kui nad siis olid hädaohus niimoodi, et ükski neist ei osanud enam pääseteed näha, üks ei osanud enam teisele nõu anda. Peetrus küsib Andrease käest ja Andreas Jaakobuse käest, mida nüüd peaksime ette võtma ja keegi oska enam ütelda. Kui issand näeb neil püsti häda käes olevat, nagu oli öeldud, siis on see silmapilk tulnud, kus inimene ei saa enam loota endale, vaid peab hakkama lootma sellele, kelle käes on suured jõud käsutada, kes käsutab tormi ja merd. Vennad jõed, see on Jumala tarkus, et tema laseb meid minna mõnikord meie oma võimete piirini. Me hakkame tundma, et nüüd on viimane samm käes, siit edasi on juba hukkumine. Aga enne Jeesus ka ei tulnud. Enne kui neil oli tõesti nii suur häda käes, et nemad tundsid oma võimete piiri. Kõigi eluraskuste moment ongi, väärtuslik moment on eriti selles, et meie tunneme oma abitust ja oma jõuetust. Teiste sõnadega, need peavad kasvatama meis alandust. Kui meie ära võtame eluraskused, siis me muutume sageli isemeelseks. Oleme julged enda peale ja arvame, et meie tuleme küllalt toime. Aga kui sa jõuad nii kaugele, et sa jõuad, nagu ütlesin, oma võimete piirini ja tunned, et ei tule see toime, siis muutud sina alandlikuks Jumale ees. Ja sina hakkad siis otsima Jumala abi. Jumal peab meid sellepärast viima niisugustesse olukordadesse, nii nagu Jeesus ka oma jüngrid laskis minna. Kui kaldal oleks järvekaltal olles jüngrit oleksid tõesti mugavalt võinud öö müüda saata, aga nemad poleks iial järve kaldal olles seda õppinud, mis nemad õppisid nüüd merel tormi käes. Ja ma usun seda, et ka meie maal väikesed kogudused ja need raskused, mis neil tuleb üle elada, aga ka suurtel kogudustel, siis meie peame ütlema, et meie ei oleks iial õppinud oma issandat tundma niiviisi. Nagu sel ajal, kui me nägime, et meie oma jõud on otsas, meie ei oska enam üksteisele nõu anda. Ja abi tuleb just siis, kui jõud on otsas. Mõtlen praegu ühele juhtumile, tuli suhteliselt noor inimene ühel päeval Venno Olviku ja minu juurde ja kurdab oma häda, ütleb, mis ta peab tegema. Süda on tal haige, enam ei suuda tüül käia. Ta ütles, ma jõuan vaevalt töökoht, olen juba väsinud ja kõige rohkem ma suudan tunni aega tööd teha, siis lihtsalt ma ei suuda enam. Lähen arsti juurde, räägin oma olukorda, kirjutatakse mõni rohi, aga ikkagi ma ei suuda. Ja siis ta ütles, ma taotasin, et ehk ma saan siis invaliidsust, et ma lihtsalt tõest ei suuda töötada. Arst vaatab järele ja ütleb, aga teil ei ole niisugused haiguse tunnuseid, mille alusel invaliidsus antakse. Ja see vaene öde ütles niiviisi, minule ei jää mitte midagi muud enam üle teha, kui maha istud ja surma oodata. Sest leiba mina teenida enam ei jõua ja mul ei ole kuhugi minna, kes mind hakkab ülal pidama. Ja siis palusime Venno Olvikuga kahekesi tema pärast. Ja kui me olime palunud, siis see sama inimene leidis uut armu issanda käest. Issand tuli tema lappi ja ta sai jõudu. Ja nüüd tema on mitu aastat tööl käinud, oma leiba teeninud ja seal juures vaimulikult ka tänulik olnud, et Jumal on teda niiviisi aidanud ja kinnitanud. See näitab, et issandal on teed, kuidas tema meid võib aidata. Meie nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõtt. See on meie osa, kui meie issand meie juurde tuleb. Ja pange tähele, et see abi tuli nii moodi, nagu ükski inimene ei osanud seda ette näha. Ütelge, missugune inimene oleks võinud seda ütelda, et Jeesus tuleb nüüd vett mööda teile abiks ja torm jääb vaikseks. Selle väljaspool igasugust kalkulatsiooni. Ja ometi see sündis. Ja nii me võime ütelda, et abi tuleb sealt ja tuleb sel viisil, kui meie seda ei oska arvata. Issandal on alati uued teed meie aitamiseks. Ta võib tõesti tulla vettmööde jüngrite lappi, aga ta võib tulla ka ülestõusmise kaudu jüngrite juurde, kui nad olid kurvad. Ta võib nelipühapäeva kaudu tulla jüngrite juurde ja tal on palju teid, kuidas tema võib aidata. Ja temal on ka neid teid, kuidas tema võib meie kaasajal kogudust praegu aidata. Ja kui siis issand tuli nende juurde, siis evangeeliumist meie loeme, et sellest oli kahekordne kasu. Esiteks, nad nägid, kui suur on issanda armastus nende vastu. Issand oli mägedesse läinud palvetama, nemad tulid merele. Nende vahel ei olnud mingit sidet. Aga piibel ütleb meile nii, aga ta nägi neil sõudes püsti häda käes olevat. Ta nägi neil sõudes, Jeesus on mäe peal, aga näeb, et tema jüngrid on hädas. Sel ajal, kui jüngrid ei näinud Jeesust, nägi Jeesus neid. Kas sa usud seda, mis piiblist praegu leidsime? Sel ajal, kui usklik inimene ei näe Jeesust, näeb Jeesus meid. Ja kui sinu ümber on ka täna nii pime öö, et sa ei suuda ka vaadatagi Jeesuse peale, ütled, ma ei suuda enam midagi. Nagu üks inimene ütles, et mina olen nii väsinud ja jõuetu, ma uinun nüüd nagu väike laps ilma õhtupalveta. Ta ei suutnud seda pidada. Ja pärast pool siis ta kaalus, et aga mis teeb ema, kui laps jätas üles magama. Jääb ilm, et õhtupalvet oleks suutnud pidadagi, ta uinus enne ära. Kas siis ema viskab ta minema? Ei. Kui sina peaksid ka nii väsinud olema, ja nii jõuetu ja tüdinud olema, siis issand oskab ka sind aidata, kui sina praegu Jeesust ei näe, siis mõtled, tema näeb täna sind siin. Nii nagu tema nägi oma jüngrid merel, selle ajal kui jüngrid teda ei näinud. Ja see näitab, kui suur on tema headus ja armastus oma rahva vastu. Pea meeles, et maailmas ei ole mitte kedagi, kes armastaks sind rohkem kui Jeesus Kristus. Maailmas ei ole ainsatki inimest, kes suudaks nii sind aidata, kui tema sind suudab. Ja sellepärast sina teed täna õigesti, kui sa ütled, issand on ligi. Ma ei teanudki, nagu Jaakob kord ütles on unenäus, ma ei teanud, et siin ei ole muud kui taeva värav ja Jumala koda. Ja kui sina täna tunned, et issand astub sinu ligi ja näeb sind ja mõistab sind, sa ütled, siin ei ole tõesti muud kui taeva värav ja Jumala koda. Issand on ligi tulnud, nagu me seda kuulsime ka eelmises tunnistuses. Ja meil on see Peetruse sõna nii kallis, kes ütleb oma esimese kirja esimeses peatükis, keda teie küll ei ole näinud ja siiski armastate. Meie ei ole issandat oma füüsilise silmaga näinud, aga siiski armastame teda. Ja ma usun, seda me võime kõik täna hommikul ka öelda. Aga teine asi, kui tema oli paati tulnud ja tuul rauges, siis jüngrid ehmusid. Kuulake, mis Markus ütleb selle kohta. Siis nad kohkusid ja kartsid. Matteus ütleb oma 14. peatükis, jüngrid kummardasid teda ning ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Issanda au sai uuel viisil neile ilmsiks selle ajal, kui Jeesus oli neile appi tulnud. See on kahekordne tulemus. Ühelt poolt meie näeme, kuidas issanda armastus ja hool on suur oma rahva vastu, aga teiselt poolt me näeme ka, kui aukartust äratav on tema ligidus. Meie täna hommikul algasime lauluga, oh kui tõsine ja tähtis viimne aeg maailmas on. Targad need, kes seisvad valmis ja ootavad Jeesus silmad vees. Kui meie ootame Jeesust ja kui tema siis tõesti tuleb, mis me siis teeme? Läks mägedesse paluma ja Jeesus on oma isa paremal käel ja palub meie eest. Kui meie sellele mõtleme, siis saab see meile oluliseks ja suureks. Meie tunneme uuesti tema armastust, aga meie tunneme ka tema auväärsust. Issand, tehku meile nii, et mõtled täna südame lähedaseks ja kalliks. Aamen.